Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่15พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหมืองระเบิดในตุรกีเพิ่มเป็นมากกว่า270คนและเชื่อว่ายังมีผู้ติดอยู่ในเหมืองอีกกว่า100คนรัฐบาลยูเครนจัดการประชุมเพื่อเอกภาพแห่งชาติในกรุงเคียฟหลังจากมีทหารยูเครน7คนถูกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกสังหารเมื่อวานนี้และชาวเวียดนามนับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงและบุกรุกโรงงานหลายแห่งที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของเพื่อต่อต้านการที่จีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในแถบทะเลจีนใต้ในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์จากความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องของแว่นตา Google ที่วางขายอย่างเป็นทางการในสหรัฐแล้วนะครับรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยความพยายามจัดหาน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนยากจนและปิดท้ายด้วยเรื่องของสตรีจีนที่ยังไม่มีคู่ซึ่งมีจำนวนมากมายนั้นพวกเธอมีทางออกอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในตุรกีกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เหมืองถ่านหินระเบิดทางภาคตะวันตกของตุรกีซึ่งจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย274รายถือเป็นอุบัติเหตุเหมืองถ่านหินครั้งใหญ่ที่สุดของตุรกีนะครับประธานาธิบดีตุรกีรีเซฟเทยิฟเออร์โดแกนเดินทางไปยังเหมืองดังกล่าวในเมืองโซมาทางใต้ของนครอิสตันบูลเพื่อพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสมาชิกครอบครัวของคนงานเหมืองที่เสียชีวิต
ชุนีฟาดิตเมกสเตริมคีเกริเดคาลันอจิซาดิเจเวฟาติเดน
นายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนกล่าวนะครับว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นความเจ็บปวดของประชาชนตุรกีทั้ง77ล้านคนด้วยและได้ประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคนงานทำงานอยู่ในเหมืองแห่งนั้นเกือบ800คนขณะเกิดเหตุและช่วยเหลือออกมาได้ประมาณ400คนคาดว่ายังติดอยู่ข้างในอีกราว120คนสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้สูงกว่า270คนส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปหลังเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดในเหมืองก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปทั่วนะครับทางบริษัทเจ้าของเหมืองยังไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรคือสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ประชาชนตุรกีจำนวนมากต่างโกรธแค้นที่เกิดเหตุการณ์เหมืองระเบิดและได้พากันเดินขบวนทั้งในนครอิสตันบูลและกรุงอันคาราในวันพุธโดยมีการรวมตัวหน้าบริษัทโซมาโฮลดิ้งเจ้าของเหมืองที่เกิดเหตุเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบด้วยก่อนหน้านี้อุบัติเหตุเหมืองแรกครั้งใหญ่ที่สุดในตุรกีครั้งใหญ่ที่สุดในตุรกีนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1992ที่เหมืองในเมืองซองกุนแดกแถบทะเลดำซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต263คนครับขยับไปที่ยูเครนนะครับรัฐบาลยูเครนจัดการประชุมเพื่อเอกภาพแห่งชาติ1วันหลังจากที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนผู้สนับสนุนรัสเซียได้สังหารทหารยูเครน7คนทางภาคตะวันออกประธานาธิบดีรักษาการโอเล็กซานเดอร์เทอร์ชนอฟและนายกรัฐมนตรีอาเซเนเยยาเซนยุกพร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นร่วมประชุมที่กรุงเคียฟในวันพุธตามแผนการขององค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือของสหภาพยุโรปหรือ OSCE ซึ่งพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยับยั้งความรุนแรงและหันมาเจรจากันนะครับอย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ไม่มีตัวแทนของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเข้าร่วมด้วยขณะเดียวกันสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าผู้นำสาธารณรัฐประชาชนดอนเยกซ์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ซึ่งประกาศแยกตัวออกจากยูเครนหลังจากการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์นั้นได้ประกาศว่าทั้งสองรัฐจะรวบรวมแว่นแคว้นอื่นๆในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเพื่อจัดตั้งประเทศใหม่อีกด้วยนะครับจากยูเครนเดี๋ยวขยับไปที่เวียดนามครับ ครับความตึงเครียดในเวียดนามยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากผู้ประท้วงที่คาดว่ามีจำนวนราว 20,000 คนก่อความวุ่นวายในเขตโรงงานหลายแห่งที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติเพื่อประท้วงที่จีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในแถบหน้าน้ำที่เวียดนามและจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่จังหวัดบินดองคนงานเวียดนามหลายพันคนประท้วงด้วยการผละงานและร่วมเดินขบวนต่อต้านจีนต่อมาผู้ประท้วงบางส่วนได้จุดไฟและปล้นโรงงานต่างๆมากกว่า12แห่งทั้งโรงงานที่คนจีนเป็นเจ้าของและโรงงานของคนเกาหลีและไต้หวันโรงงานหลายแห่งยังคงปิดทำงานในวันพุธนะครับขณะที่ตำรวจพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์มีรายงานว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายแล้วกว่า200คนที่ไต้หวันวันนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้เรียกตัวทูตเวียดนามเข้าพบเพื่อขอให้เวียดนามรับประกันความปลอดภัยของชาวไต้หวันในเวียดนามอีกด้านหนึ่งนะครับทางการจีนได้ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางไปเวียดนามให้ใช้ความระมัดระวังขณะเดียวกันชาวจีนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเวียดนามก็ได้เริ่มข้ามพรมแดนเข้าไปในกัมพูชาเพื่อหลบหนีความรุนแรงและการประท้วงในเวียดนามเช่นกันอีกด้านหนึ่งรับการเผชิญหน้าระหว่างเรือเวียดนามกับเรือจีนในทะเลจีนใต้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าจะสงบลงง่ายๆโดยทั้งสองฝ่ายต่างใช้หัวฉีดน้ำยิงใส่กันและกันสร้างความเสียหายให้กับเรือของทั้งสองฝ่ายครับครับและสืบเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีบางส่วนพ้นจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ2คนได้ให้ความเห็นว่าแม้เหตุการณ์การเมืองไทยจะมีความวุ่นวายมากขึ้นแต่พวกเขาไม่คิดว่าจะเกิดการทำปฏิวัติโดยทหารนะครับผู้สื่อข่าววิกเตอร์บีตี้มีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับรองรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเอมี่ซีไรท์ที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าทราบถึงวิกฤตการณ์การเมืองไทยในขณะนี้และย้ำว่าสหรัฐเคารพต่อความจำเป็นที่ไทยต้องการหาทางออกด้วยตัวเองในเรื่องภายในของประเทศ
But in the midst of the crisis DOD commendsRoyal Thai Armed Forces Restraint and Professionalism
เธอมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันนะครับเธอบอกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐชื่นชมกองทัพไทยที่มีความยับยั้งชั่งใจและมีความเป็นทหารมืออาชีพและนั่นแสดงถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างภาคทหารและประชาชนไปในทางที่ดีรองรัฐมนตรีซีไรท์บอกว่าทหารเรียนรู้จากการทำปฏิวัติเมื่อ8ปีก่อนและถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ทหารไทยไม่มีความต้องการเข้าไปบงการการเมืองไทยอีก
Are we confident that they will continue to be restrained and professional in all of this? We are reasonably confident in the sense that we
เธอบอกว่าสหรัฐมั่นใจว่าทหารจะยังคงรักษาความเป็นทหารอาชีพและขีดเส้นกั้นบทบาทของทหารกับการเมืองนอกจากนั้นยังย้ำได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสหรัฐและกองทัพไทยในขณะนี้อยู่ในระดับที่ดีอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้านสกอตต์เมอร์เซลรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่ากรุงวอชิงตันจะไม่พยายามยกแบบฉบับของการแก้ปัญหาตามแนวทางอเมริกันไปแก้ปัญหาการเมืองไทยเขาถือว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนสนิทและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐ
We care a lot about its political stability and its democracy
เขาบอกว่าสหรัฐห่วงใยต่อความมั่นคงของการเมืองไทยและประชาธิปไตยของไทยและหวังด้วยว่าประเทศไทยจะสามารถบรรเทาปัญหาที่มีอยู่ในเร็ววันสหรัฐจะไม่ไปบอกว่าประเทศไทยควรแก้ปัญหาด้วยวิธีใดแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าลักษณะของการบรรเทาปัญหาควรเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและเป็นไปอย่างสันติส่วนนักวิเคราะห์เออร์เนสต์บาวเวอร์จากศูนย์ CSIS กล่าวว่า
This is an existential 100 year power struggle
ก็บอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่จะเป็นการชิงไหวชิงพริบทางอำนาจที่กินระยะเวลายาวนานและจะไม่จบตรงที่นายกรัฐมนตรีไทยถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งเพราะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆยังมีอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าในกระบวนการนี้ ประเทศไทยต้องการเพื่อนและสหรัฐจำเป็นต้องยืนอยู่ข้างประเทศไทยด้วยและเสริมด้วยว่าประเทศไทยที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพจะมีความสำคัญมากต่อสหรัฐเพราะไทยเป็นส่วนสร้างเสริมเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกรวมทั้งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของกรุงวอชิงตันด้วยผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับเกี่ยวกับไทยอีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยครับครับการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเพื่อชี้แจงและอธิบายข้อเท็จจริงในด้านสถานการณ์การค้ามนุษย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการแก้ปัญหาภาพลักษณ์ของทางการไทยขณะเดียวกันก็นำเสนอข้อมูลและการจัดการของไทยที่มีความชัดเจนและมีมาตรฐานมากขึ้นวันนี้คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานตอนที่4เกี่ยวกับสถานการณ์ค้ามนุษย์เกี่ยวของไทยมาเสนอครับ
ครับหม่อมหลวงปุณธริกสมิติรองปลัดกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดการปัญหาแรงงานเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ทางการไทยใช้ดำเนินการอย่างได้ผลก่อนจะนำผลสรุปมาชี้แจงนำเสนอสำนักงานติดตามและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีหรือทิปรีพอร์ตในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
ในเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยประเด็นแรงงานเนี่ยที่ขณะนี้ถ้าถูกเพ่งเล็งมากๆก็น่าจะเป็นในแรงงานประมงในแรงงานประมงเนี่ยต้องบอกว่าก็มีทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานต่างดาวก็มีแรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของการที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้เพราะในแรงงานประมงเนี่ยนะคะในเราหรือแรงงานทุกประเภทที่เป็นแรงงานต่างดาวเนี่ยเราต้องการให้การให้ความคุ้มครองโดยการจัดระบบแรงงานเหล่านี้นะคะก็จัดเรียกว่าการจัดระบบนี้คือให้ทุกคนเนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมาขึ้นทะเบียนซะเรามีวิธีการขนาดนี้เนี่ยช่องทางในการเข้ามาทำงานเนี่ยเราทำ MOU กับ3ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาทำเป็น MOU คือเข้ามาได้ในระยะเวลาที่เรียกว่ากำหนดไว้เนี่ยคนที่เข้ามาตามกรอบที่กำหนดเนี่ยก็จะได้รับสิทธิคุ้มครองนอกจากได้ใบอนุญาตทำงานถูกต้องแล้วเนี่ยก็ได้สิทธิด้านประกันสังคมและอื่นๆเหมือนกับแรงงานไทยค่าจ้างก็เท่ากับแรงงานไทยทุกประการนะคะเพราะนั่นเองคือสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญคือทำให้ตัดปัญหาเรื่องการหลอกลวงนะคะในเรื่องของการจัดเข้าระบบ
ครับด้านคุณทรงศักดิ์สายเชื้ออธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์การจัดการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยที่สะท้อนมุมมองผ่านสื่อต่างๆอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนักเพราะทางการไทยมีความพยายามอย่างหนักในการแก้ปัญหาเต็มที่มาโดยตลอดและการเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันของเจ้าหน้าที่และคณะทำงานของไทยก็เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
อันนี้ถึงเป็นภารกิจอันหนึ่งที่เรามานะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมเราได้ประสานกับสถานทูตสหรัฐที่ประเทศไทยอย่างใกล้ชิดสถานทูตเราที่นี่นะครับก็ได้คุยกับทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหน่วยงานของฝ่ายบริหารสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าสภาความมั่นคงหรือหน่วยอื่นเนี่ยเขาเข้าใจถึงการดำเนินการแล้วเขาสนับสนุนแล้วความจริงทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรฮิงญานะครับเรื่องของวีเกอร์หรือเรื่องของผู้พลัดถิ่นที่เราเรียกว่า displaced person อื่นๆเนี่ยเขาชื่นชมเขาพูดอยู่เสมอนะครับในที่สาธารณะว่าเขาชื่นชมนโยบายของประเทศไทยที่เราเอาเรื่องของมนุษยธรรมเป็นหลักแล้วก็มาตรฐานระหว่างประเทศนะครับเป็นหลักการที่สำคัญเพียงแต่ว่าข้อมูลนี้อาจจะสื่อต่างประเทศบางส่วนนะครับหรือว่าหน่วยบางองค์กรเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเขาซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องให้เขาได้รับทราบข้อมูลนะครับโดยเฉพาะบางองค์กรเช่นรัฐบาลสหรัฐถ้าเขาอ่านหนังสือพิมพ์มาอาจจะเข้าใจสับสนได้ผมอาจจะไม่ใช่คำว่ามีถึงกับมีเชิงผลเชิงลบแต่มันจะทำให้คนที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยเข้าใจสับสนซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งที่เราก็จะพยายามที่จะเข้าไปอธิบายให้ข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งที่วอชิงตันแล้วก็ที่กรุงเทพซึ่งตอนนี้เราก็เลยพยายามที่จะมีการปรับกระบวนการทำงานเรื่องการให้ข้อมูลเนี่ยอย่างเป็นระบบแล้วก็แพร่หลายทั่วถึงมากขึ้นไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อเขาจะได้เข้าใจนะครับการทำงานของเราแล้วก็ผลที่เป็นรูปธรรมเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้น
ครับที่ผ่านมาไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับที่2ของบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ Tier 2 Watch List นะครับที่รวบรวมโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐติดต่อกันมาแล้วถึง4ปีมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทางปลายทางและทางผ่านของกระบวนการค้ามนุษย์และมีโอกาสที่จะถูกลดระดับไปอยู่ในกลุ่มที่3หากไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับผมพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับผมครับคุณพินิจการครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง101จุดปิดที่ 16,614 จุด Nasdaq ลดลง29จุดปิดที่ 4,101 จุด Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 1,889 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น11ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,305ดอลลาร์70เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะสมาชิกสภารัฐเท็กซัสเดินทางไปชักชวนเจ้าของโรงงานผลิตซอสศรีราชาที่เมืองเออร์วินเดลในรัฐแคลิฟอร์เนียให้ย้ายโรงงานไปเท็กซัสจุดขายสำคัญคือภาษีต่ำและมีกฎข้อบังคับน้อยกว่านะคะโรงงานซอสศรีราชาแห่งนี้ถูกชาวเมืองร้องเรียนต่อสภาเทศบาลนครเออร์วินเดลว่ากลิ่นบดพริกจากโรงงานทำให้ผู้คนมีอาการไอหายใจไม่สะดวกแสบตามากและบางรายถึงกับต้องไปหาหมอเมื่อวันที่14พฤษภาคมสภามีกำหนดจะตัดสินลงมาว่าจะประกาศให้โรงงานแห่งนี้มีความผิดฐานก่อกวนชุมชนหรือไม่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและสมาชิกสภาของรัฐจึงเริ่มการรณรงค์เพื่อชักชวนให้บริษัทหุยฟงฟู้ดส์เจ้าของโรงงานโยกย้ายไปอยู่เท็กซัสนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าสภาเทศบาลเมืองเออร์วินเดลมีคำตัดสินลงมาอย่างไรหรือไม่ถ้าหุยฟงย้ายโรงงานไปรัฐอื่นเมืองเออร์วินเดลจะสูญเสียรายได้จากภาษีเกือบ 600,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่นายเดวิดทรานเจ้าของโรงงานวัย68ปีบอกว่าปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าจะตั้งโรงงานที่ไหนได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะปลูกพริกฮาลาปิโน่พันผสมส่วนประกอบสำคัญในการทำซอสได้หรือไม่เขากล่าวไว้ว่าไม่อยากย้ายโรงงานแต่คาดว่าจะต้องมีโรงงานแห่งที่2ในไม่ช้านี้ค่ะในปีที่แล้วยอดขายซอสศรีราชารายนี้สูงถึง80ล้านดอลลาร์นับเป็นปีขายดีที่สุดนะคะและทางการตำรวจจีนกล่าวหานายมาร์คไรลี่ผู้บริหารระดับอาวุโสคนหนึ่งของ GlaxoSmithKline บริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของอังกฤษว่าเป็นผู้นำกลุ่มสมคบคิดจะติดสินบนแพทย์และโรงพยาบาลในประเทศจีนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มยอดขายยังไม่เป็นที่ทราบว่าผู้บริหารของ GlaxoSmithKline คนนี้ถูกทางการตำรวจจีนควบคุมตัวไว้แล้วหรืออยู่ในเมืองจีนหรือเปล่ารายงานข่าวกล่าวว่าทางการตำรวจได้ส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการต่อแล้วส่วนทาง GlaxoSmithKline ยังไม่มีถ้อยแถลงออกมาแต่อย่างใดนะคะและใครก็ตามที่อยากเป็นเจ้าของ Google Glassหรือแว่นตาไฮเทคที่ Google วางขายเป็นเวลา1วันในราคา 1,500 เหรียญในเดือนที่แล้วแต่ซื้อไม่ทันหาซื้อได้แล้วนะคะในเวลานี้แต่ต้องรีบเพราะไม่มีใครทราบแน่ว่า Google ผลิตแว่นตานี้ไว้มากน้อยแค่ไหนและจะขายเป็นเวลานานเพียงใด Google ประกาศไว้เพียงแต่ว่าจะขายจนของหมดแว่นตาไฮเทคนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาผู้ซื้อคือผู้ทดลองผลิตภัณฑ์ให้กับ Google นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐด้วยจึงจะซื้อได้และข่าวใหญ่ในวงการหนังสือพิมพ์นะคะนายอาร์เธอร์ซาวส์เบอร์เกอร์จูเนียร์ประธานบริษัทนิวยอร์กไทมส์ประกาศตั้งนายดีนแบ็กเก็ตให้เข้ารับตำแหน่งบรรณาธิการบริหารคนใหม่โดยให้เข้ารับหน้าที่ในทันทีต่อจากนางจิลแอบรัมสันบรรณาธิการบริหารหญิงคนแรกของนิวยอร์กไทมส์ไม่มีใครทราบเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแต่แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดวงการกล่าวว่าบุคคลทั้งสองมีบุคลิกลักษณะที่เข้ากันไม่ได้และมีความขัดแย้งกันในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่นางจิลแอบรัมสันจะถูกกดดันให้ลาออกไปค่ะ สุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะจดหมายส่วนตัวที่นางแจ็คลีนเคนเนดีอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเขียนถึงบาทหลวงในกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์เปิดเผยความคิดเห็นของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่กล่าวกันว่าเป็นผู้ที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวมากที่สุดคนหนึ่งนางแจ็คลีนเคนเนดีเขียนจดหมายติดต่อกับบาทหลวงโจเซฟเลนนัตในช่วงระหว่างปีคศ1950จนถึง1964ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอแต่งงานกับวุฒิสมาชิกจอห์นเอฟเคนเนดีตลอดไปจนหลังจากที่ประธานาธิบดีเคนเนดีถูกลอบสังหารข้อความในจดหมายแสดงให้เห็นความวิตกกังวลของนางแจ็คลีนเคนเนดีเกี่ยวกับความทะเยอทะยานและความสนใจในผู้หญิงของสามีเธอเปรียบเทียบประธานาธิบดีเคนเนดีกับแม็กเบธตัวละครเอกของเชกสเปียร์ในบทละครชื่อเดียวกันบัตรหลวงผู้นี้ถึงแก่กรรมไปแล้วและมีผู้พบจดหมายปึกนี้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานที่ All Hallows College ในดับลินจะมีการประมูลขายจดหมายนี้ในเดือนหน้าและผู้ประมูลขายเชื่อว่าจะได้ราคาสูงกว่า1ล้านดอลลาร์ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ครับครับหน่วยงานของสหประชาชาติได้จัดทำรายงานเรียกร้องให้ประเทศต่างๆดำเนินการมากขึ้นเพื่อจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยให้กับผู้คนกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
รายงานของสหประชาชาติระบุว่านับตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลให้มีชาวโลกเกือบ 2,000 ล้านคนมีระบบสุขาภิบาลที่ดีขึ้นและอีก 2,300 ล้านคนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามมาเรียนีราผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายังมีผู้คนอีกกว่า700ล้านคนในโลกที่ต้องการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อาศัยอยู่ในแถบใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกา
And more than one third of the global population, some 2.5 billion people, they don't use an improved sanitation facility. And of this, of them,
นอกจากนั้นผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกยังชี้ว่าในขณะนี้มีผู้คนกว่า1ใน3ของประชากรโลกหรือประมาณ 2,500 ล้านคนซึ่งไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัยโดยราว 1,000 ล้านคนของจำนวนนี้ยังต้องอาศัยทุ่งหญ้าหรือบริเวณที่เปิดโล่งเพื่อถ่ายอุจจาระ
First thing in the morning, what do I see? A pile of
ขณะนี้องค์การยูนิเซฟกำลังร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียในการรณรงค์ครั้งใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า Take the poo to the loo หรือนำอุจจาระไปถ่ายที่ในส้วมเพื่อสอนให้ชาวอินเดียราว600ล้านคนเลิกอาศัยที่สาธารณะเป็นที่ปลดทุกข์ครับเจ้าหน้าที่ด้านสถิติและติดตามผลของยูนิเซฟกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลของหลายประเทศกำลังพยายามรณรงค์ให้กลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดในสังคมหันมาใช้สุขาปิดด้วยการพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมขึ้นว่าการปลดทุกข์ในที่สาธารณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่สังคมจะยอมรับอีกต่อไปรายงานร่วมขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยังเสริมด้วยว่าระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีและน้ำที่ปนเปื้อนมีเชื้อโรคนั้นเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อต่างๆอย่างเช่นท้องร่วงอหิวาตกโรคโรคบิดไทฟอยด์และไวรัสตับอักเสบชนิด A โดยเฉพาะโรคท้องร่วงอย่างเดียวนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า 840,000 คนในแต่ละปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post มีรายงานตีแผ่อุปสรรคของผู้หญิงรุ่นใหม่ในจีนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมแต่ยังหาคู่ไม่ได้และยังเจอการล้อเลียนจากสื่ออยู่บ่อยๆด้วยคำสบประมาทต่างๆนะครับ พวกเธอมีทางออกอย่างไรคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับความรักในสังคมจีนนับวันจะยิ่งดูเหมือนว่ายากขึ้นไม่หอมหวนเหมือนกับภาพยนตร์โรแมนติกที่เราเคยดูนะครับฝ่ายที่ตกที่นั่งลำบากมากขึ้นเรื่อยๆคือคุณผู้หญิงจีนที่อายุย่างเข้า30ปีและมีการศึกษาดีและการงานมั่นคงซึ่งแม้ว่าจะน่ารักน่ามองแต่ถูกแรงกดดันทางสังคมให้มีคู่ในเร็ววันสื่อจีนมีคำเรียกสตรีกลุ่มนี้ที่ฟังดูค่อนข้างใจร้ายว่าเชงนูหรือ leftover women ถ้าแปลเป็นไทยที่เข้าใจง่ายๆก็ประมาณว่าขายไม่ออกนะครับผู้หญิงเชงนูของจีนถูกล้อในการ์ตูนรายการโทรทัศน์และบทความต่างๆอยู่บ่อยครั้งนอกจากนั้นยังมีแรงกดดันจากครอบครัวอีกด้วยสื่อ South China Morning Postพูดถึงการสำรวจของหนังสือพิมพ์ China Youth Daily ซึ่งระบุว่า 89% ของสตรีที่อายุน้อยแต่ยังโสดถูกบังคับให้ออกเดตในช่วงวันตรุษจีนโดยส่วนมากจะอายุระหว่าง 25-30 ปีนะครับน่าแปลกที่แรงกดดันผู้หญิงให้มีคู่ครองในประเทศจีนเห็นชัดทั้งที่ประชากรที่เป็นชายของจีนมีมากกว่าเพศตรงข้ามถึง34ล้านคนนะครับแต่หากพิจารณาดูตามที่ South China Morning Post รายงานคำตอบบางส่วนอาจจะมาจากการที่ผู้ชายจีนนิยมแต่งงานกับผู้หญิงที่มีคุณลักษณะดีไม่เท่าตนภาษาอังกฤษอาจจะเรียกได้ว่า undermarry นะครับดังนั้นผู้หญิงอย่างคุณเฟยยี่หยางวัย29ปีที่จบปริญญาเอกจึงเผชิญกับอุปสรรคในการหาคู่ผู้หญิงจีนด้วยกันเองอย่างคุณจูจูมินจากหน่วยงานสตรีที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าคนสวยคุณสมบัติดีควรมองข้ามข้อเสียของผู้ชายไปบ้างแต่มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลียเคยศึกษาและพบว่าผู้ชายรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคที่ทางการจีนใช้นโยบายควบคุมประชากรจะมีนิสัยที่ไม่สามารถมองข้ามได้ง่ายๆกล่าวคือหากเทียบหญิงและชายที่เกิดหลังปีคริสตศักราช1979ผู้ชายมักจะมีนิสัยดังต่อไปนี้มากกว่าเพศตรงข้าม 1. คือขี้กลัว 2. ขี้ระแวง 3. ไม่ชอบแข่งขันและ 4. มองโลกในแง่ร้ายด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ผู้หญิงจีนหลายคนจึงมองหาคู่ที่เป็นคนต่างชาติแทนบางคนยอมจ่ายเงินที่คิดเป็นเงินไทยก็เรือนแสนนะครับเพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมและให้ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติดีเลิศบางคนมุ่งหน้าสู่ประตูมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและดูเหมือนว่าการเรียนต่อวิชาบริหารจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับ South China Morning Post บอกว่าผู้หญิงจีนที่สอบ GMAT ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทางภาษาและการคำนวณที่เป็นเกณฑ์สำหรับการเรียนต่อบริหารธุรกิจต่างประเทศมีถึง 65% เทียบกับ 35% ที่เป็นผู้ชายเมื่อ2ปีก่อนและจำนวนของผู้หญิงที่สอบ GMAT เพิ่มขึ้นเกือบ 100% ระหว่างปีคริสตศักราช2010ถึง2012แต่ก็อีกนั่นแหละครับแม้ว่าหลายคนจะได้แฟนเป็นชาวอเมริกันหรือชาวยุโรปตามที่ตั้งใจขณะไปเรียนต่อแต่ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างก็ไม่วายทำให้พวกเธอวุ่นวายใจผู้หญิงจีนบางคนที่ให้สัมภาษณ์กับ South China Morning Post บอกว่าต้องปรับทัศนคติที่แฟนชาวตะวันตกออกจะเย็นชาและไม่มองไปไกลกว่าการเป็นแฟนกันเมื่อ5ปีก่อนเว็บไซต์หาคู่ของจีน honghieng.com ถามคู่แต่งงานที่เป็นคนจีนกับชาวต่างชาติถึงความสุขในชีวิตคู่ปรากฏว่าดัชนีความสุขลดลงถึง 25% ครับ South China Morning Post บอกนะครับว่าไม่ใช่ว่าสตรีจีนจะไม่รู้ถึงอุปสรรคจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมแต่คงเป็นเพราะพวกเธอหลายคนเห็นว่าผู้ชายที่มีล้นตลาดในประเทศเป็นพวกล้าหลังหรือไม่ก็คอยควบคุมพวกเธอจนขาดอิสรภาพจนเกินไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.